Namea Pavlos a ji Kolosiyan re beşa duyemîn. Ez dixwazim ku hûn bizanin ez çi qas ji bo we, ji bo yên ku li lawdikyayê ne û ji bo hemûyên ku rûbirû ez nedîtime tekoşînê dikim. Ez dixwazim ku dilê wan bêhandan û ew di hezkirinê de bibin yek, da ku bigihîjin dewlemendiya têgihîştina bêkêmahî û sira Xwedê ya ku Mesîh e bizanin. Di şexsê wî de hemû xezîneyên zanîn û şehrezayiyê veşartîne. Ez vê yekê dibêjim, da ku tu kes we bi peyvên devnermiyê nexapîne. Çimkî her çi qas ez bi bedenê ne li bawe bim jî, dîsa bi ruh bi were me û ez bi dîtina serûberî û baweriya we ya qayîm a bi Mesîh şadibim. Îcar we çawa Xwedan Mesîh Îsa qebûl kiribe, wisa bi wî re girêdayî rêveherin. Bi wî ve rabidin û ava bibin. Wek hûn hatine hînkirin, di baweriyê de qayîm bibin û bila şikirdariya we zêde bibe. Hay ji xwe hebin! Bila tu kes we bi felsefe û xapandina pûç li gor adetên mirovan dîl negire. Ew li gor hêzên ruhî yên vê dinyayê ne, ne li gor Mesîhin. Çimkî hemû tijetiya xwedêtiyê bi bedenî di Mesîh de ye. Ew serê her serwerî û desthilatiyê ye û hûn bi wî temam bûne. Hûn bi wî sinet bûn, ne bi sineta ku bi dest hatiye kirin. Lê ji aliyê Mesîh ve hûn hatine sinet kirin û we bedena xwe ya gunehkar ji xwe kiriye. Di îmadê de hûn bi wî re hatin veşartin û di îmadê de hûn bi wî re hatin rakirin jî. Çimkî we baweriya xwe bi qeweta Xwedayê ku ew ji nav miriyan rakir anî. Û çaxê hûn hê di nav neheqiyan û di beden û dilê xwe yê sinet nebûyî de mirî bûn, Xwedê hûn bi Mesîh re vejandin û li hemû sûcên me bihûrt. Seneda deynên me ya ku bi qeydeyan li hember me bû, xîş kir, li xaçê xist û ji holê rakir. Bi vê yekê wî serwer û desthilatî bêçek kirin û li ser xaçê li hember wan bi serfirazî bi ser ket. Bi eşkereyî wî ew raxistin ber çavan. Loma, bila tu kes dipirsa xwarin, an vexwarin, an cejin, an mehanû, an jî roja şemiyê de we dadbar neke. Evin ha, siya wan tiştên ku wê bênin. Lê ya rast Mesîh e. Nebe yekî ku ji nefskûçûkiya qelb û perzîna milyaketan, ji dîtiniyên ku dîtine û ji quretiya pûç a aqilê xwe yê dinyayê hez dike we ji xelata we bike. Yên weha xwe bi serî ve nagirin. Bi wî seriyî tevahiya bedenê, bi movik û pêgirêkan girêdayî tê xweyî kirin û bi mezinbûna ji Xwedê mezin dibe. Madem hûn bi Mesîh re li hember hêzên ruhî yên vê dinyayê mirine, nexwe hûn çima weha dijîn wek hûn ên vê dinyayê ne û li gor rêz û tertîb dikin ên ku dibêjin. Vê negire, vê tam neke, dest nede vê. Evên ha hemû bi karanînê dirizin û diçin. Ew li gor emir û hînkirina mirovanin. Rast e, di dîndariya ji ber xwe çêkirî, di nefsbiçûkiya qelb û di eziyetkirina bedenê de ew wek şehrezayiyê tên dîtin. Lê ji bo rawestandina xwestekên nefsê tu qîmeta wan tune.